Καλό μεσημέρι, καλημέρα πήγα να πω, καλό μεσημέρι, μια χαρά είμαστε, ο καιρός καλός είναι, δεν μπορώ να πω, στείλτε μας κι εσείς που δεν είσαστε στην Αθήνα και δεν έχετε ίσως καλό καιρό να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα. Έχω ένα πράγμα, άμα δεν έχω στα αυτιά μου ακουστικά κάτι δεν... Σαν να μην μιλάω στο ραδιόφωνο, σαν να μιλάω έτσι στον αέρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την πρόεδρο του ΣΕΠΕ, την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαρίδου.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Η Γιώτα Παπαρίδου είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μακρά πορεία στην πληροφορική. Ήταν από τους πρώτους που δημιούργησε μια εταιρεία. Ποια χρονιά?
Όχι,
από τους πρώτους.
Καθόλου
από τις πρώτες. Από τις πρώτες γυναίκες, αυτό ήθελα να πω, που ήσασταν στον χώρο της πληροφορικής. Συγγνώμη, δεν... και ήταν μία περίοδο, ξεχώριζε σαν τη μήγα μες στο γάλα. Τώρα όχι πια, υπάρχουν γυναίκες και σε υψηλές θέσεις στην πληροφορική. Πολύ περισσότερες από ό,τι εκείνη την εποχή, κυρία Παπαρίδου, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά όχι αρκετές. Εξακολουθούμε και είμαστε πολύ μεγάλη μειοψηφία.
Υπάρχει κανένας τρόπος να το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά?
Αυτό βασικά, να σας πω την αλήθεια, εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από εμάς τις ίδιες. Αν δεν προχωρήσουμε μόνες μας, και πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε γιατί οι δυνατότητες είναι πολλές, ο κόσμος, οι γυναίκες οι οποίες αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι πολλές.
Ναι.
Απλώς είναι να πάρουν την απόφαση ότι πρέπει να προχωρήσουν και επαγγελματικά με τους ίδιους ρυθμούς που προχωρούν οι άνδρες στην αδερφή τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αισθάνονται πιο ασφαλείς ίσως οι γυναίκες να πάνε υπάλληλοι κάπου από το να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι στον χώρο της επιχειρηματικότητας?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ίσως οι προτεραιότητες τις οποίες βάζουν, γιατί έτσι μεγαλώνουν, αν θέλετε, είναι διαφορετικές από ό,τι θα έπρεπε. Ενώ οι προτεραιότητες είναι ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Ναι,
οι γυναίκες μεγαλώνουν με τη λογική ότι πρέπει να έχουν κάποιες διαφορετικές προτεραιότητες. Και η λογική του, αν γίνω επιχειρηματίας, αυτό θα πρέπει να σκέφτομαι και έχω την οικογένειά μου και όλα αυτά. πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, διότι η οικογένεια είναι οικογένεια δύο ατόμων. Τώρα, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, ούτως ή άλλως είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, είναι το ίδιο.
Ναι,
αυτό
ναι.
που πρέπει να φύγει από το μυαλό μιας γυναίκας είναι ότι είναι κάτι διαφορετικό από ότι ένας άντρας.
Τη στηρίζουν όμως και τη στηρίζει και η οικογένειά της, γιατί ένας άντρας έχει πάντα τη στήριξη της οικογένειάς του. Οι γυναίκες έχουν τη στήριξη της οικογένειάς του τόσο
ωραία,
πολύ.
Να το πω λίγο διαφορετικά.
Να το πείτε.
Και να μην την έχουν. Τι θα κάνουμε, θα μείνουμε πάντα στον πάτο.
Ναι.
Δεν την έχουν όπως την έχουν οι άντρες. Έναν άντρα του δίνουν όλη πολύ μεγάλη στήριξη για την επαγγελματική του ανέλυξη. Αυτό δεν συμβαίνει με τις γυναίκες. Αλλά είτε θα το κάνουμε και θα προχωρήσουμε, είτε θα πούμε δυστυχώς δεν έχουμε τη στήριξη που πρέπει, θα μείνουμε πίσω. Βέβαια και εκεί είναι που μπορεί να βοηθήσει και η πολιτεία, αλλά είναι και θέμα, ξέρετε, παιδείας.
Ναι,
που είναι
σαφώς.
Κάτι που πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, από τα μικρά παιδιά. Ξέρετε, εγώ δεν έζησα ποτέ διαφορετικά στη ζωή μου. Δεν υπήρχε ποτέ διαφοροποίηση μεταξύ μου και του αδελφού μου. Είχα τις γιαγιάδες μου οι οποίες δουλεύανε. Δεν είχα, δηλαδή μεγάλωσα και ίσως να είναι και πιο εύκολο να το λέω αυτό επειδή μεγάλωσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ναι.
Αλλά όπως και να το κάνουμε, αν δεν κάνουμε κάποια βήματα, δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε την ψαλίδα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να το λέμε πάντως και εγώ να καταθέσω ότι στον κύκλο αυτό τον πρόσφατο των ψηφιακών Κυριακών που άρχισε, ενώ είχα πολλά χρόνια να κάνω εκπομπές για τις νέες τεχνολογίες, βλέπω πολύ περισσότερες, έχω πολύ περισσότερες γυναίκες καλεσμένες σε όλους τους τομείς. Στην πληροφορική, στην τεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες, παντού υπάρχουν πολύ, πολύ περισσότερες γυναίκες από ό,τι θυμάμαι στις εκπομπές που έκανα 10 χρόνια πριν ή 15 χρόνια
ναι,
πριν.
Ψάχνες πιο δύσκολα, ναι. Έβρισκες πιο δύσκολα ναι. γυναίκες, έψαχνες περισσότερο. Ναι.
Ευτυχώς είναι...
έχουμε διαφοροποιηθεί, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
Ναι, αυτό να το κρατήσουμε, να ακούσουμε το υπόλοιπο τραγούδι και να επιστρέψουμε. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We'll be right back.
προηγουμένως, κυρία Παπαρίδου, πέταξα ένα πρόεδρος του ΣΕΠΕ, αλλά εγώ θα ήθελα και τους ακροατές που δεν γνωρίζουν το ΣΕΠΕ να πούμε 2-3 πράγματα. Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίων Ελλάδος, και πολύ καλά το είπατε, γιατί υπάρχει και ένα ΣΕΠΕ που είναι η Επιθεώρηση Εργασίας.
Ναι, αυτό ακούνε πολύ και...
Όχι, εμείς είμαστε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίων Ελλάδος. Μέλη μας είναι όλες οι εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, δηλαδή οι εταιρείες πληροφορικής, ελληνικές, πολυεθνικές, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εταιρείες λιανικής που έχουν σαν κύριο αντικείμενό τους, αν θέλετε, την τεχνολογία, ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι το Πλαίσιο, ο Κοτσόβολος, το Public. Mm-hmm. Έτσι, είναι όλος ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας, όπως είναι και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Ο οποίος πιάνει από το retail, ας πούμε, τη λιανική πώληση, μέχρι τη δημιουργία. Έτσι, τη δημιουργία λογισμικού, ας πούμε.
Σαφέστατα και λογισμικού και hardware. Αυτά τα πράγματα έχουν λίγο νέες τεχνολογίες τώρα. Έχουμε πολλές νέες τεχνολογίες, οι οποίες έρχονται και θα κάνουν τη ζωή μας διαφορετική και καλύτερη. Θέλω να πιστεύω, μας δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης.
Και έτσι, έχουμε πολλές τέτοιες ελληνικές εταιρείες.
Έχουμε. Ο κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος απαρτίζεται από 4.600 επιχειρήσεις, οι οποίες μισθοδοτούν 260.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και, όπως γνωρίζετε, και υψηλής εξειδίκευσης.
Ναι, βέβαια.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Δυστυχώς είμαστε ένας από τους κλάδους που, λόγω μεγάλης αναγνωρισιμότητας, χάσαμε πάρα πολύ κόσμο με το λεγόμενο brain drain. Είμαστε νούμερο ένα σε αυτό.
Ναι.
Και αυτό οφείλεται, όπως σας είπα, και στο γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα ως κλάδος, γιατί άσχετα με τους δείχτες DESI και τα αποτελέσματα που βγάζουν, που εκεί είναι άλλη μια συζήτηση, γιατί εκεί πιστεύουμε ότι δίνουμε και πολλά λάθος στοιχεία μόνοι μας σαν χώρα.
Είναι αυτός ο δείκτης που μας βγάζει πάτο, έτσι.
Σχεδόν πάτο. Ναι,
ως
αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία βλέπουμε ότι τα στοιχεία τα οποία δίνουμε εμείς είναι λάθος. Αν πάρουμε όμως κάποιους άλλους δείκτες, όπως παραδείγματος χάρη το World Economic Forum, το οποίο στο report της ανταγωνιστικότητας βγάζει την Ελλάδα δέκατη σε διαθεσιμότητα μηχανικών και επιστημόνων, με την Γερμανία δέκατη, την Αγγλία 17η. Το 2007, πριν ξεκινήσει η κρίση, η Ελλάδα ήταν τέταρτη στον κόσμο. Χάσαμε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, γιατί μιλάμε για διαθεσιμότητα στη χώρα. Και είμαστε δέκατοι, αλλά και πάλι είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Αυτή η αναγνωρισιμότητα, λοιπόν, έκανε τον κόσμο μας να βρει και πολύ πιο εύκολα δουλειά στις άλλες χώρες. Και δυστυχώς αυτός ο κόσμος τώρα μας λείπει τραγικά.
Παρόλο που έχουμε 10% διαθεσιμότητα, και αυτό δεν είναι ένας πολύ...
Τι εννοείται 10% διαθεσιμότητα?
Αυτό δεν είπατε, ότι έχουμε 10%
διαθεσιμότητα? Όχι, είμαστε δέκατοι στον κόσμο.
Δέκατοι στον κόσμο σε διαθεσιμότητα.
Δέκατοι στον κόσμο σε διαθεσιμότητα στη χώρα μας, όχι ανέργων. Όχι απασχολούνται,
ναι,
διαθεσιμότητα. Αλλά δεν μας είναι αρκετή αυτή.
Ούτε αυτή μας είναι αρκετή, έτσι.
Και υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο τα άτομα που μας λείπουν στην Ευρώπη. Τώρα εμείς στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Deloitte, κάνουμε μία έρευνα για το ανθρώπινο δυναμικό, για να δούμε και πώς είναι αυτή η έλλειψη ακριβώς σε νούμερα και να δούμε τι πρέπει να γίνει, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κόσμο. Και απ' την άλλη, να σας πω κάτι, είναι και κρίμα. Είναι κρίμα να έχεις ένα κλάδο με 0 ανεργία, να είσαι μια χώρα με ανεργία και να μην μπορείς να βρεις τον κόσμο που χρειάζεσαι στον κλάδο σου και να προσπαθείς να βρεις, να πας σε τρίτες χώρες πλέον. Γιατί από τη στιγμή που και η Ευρώπη έχει ανεργία,
ούτε από εκεί
πρέπει
να
πας
να βρεις.
Είναι κρίμα.
Να ρωτήσω κάτι. Άνθρωποι που έχουν σπουδάσει κάτι άλλο δεν θα μπορούσαν με μια εκπαίδευση να περάσουν στους κλάδους της τεχνολογίας?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό προσπαθούμε ως ΣΕΠΕ. Μπήκαμε στις καταρτήσεις σχετικά πρόσφατα, έτσι, πριν 8 χρόνια, 2014 περίπου, με τη λογική να προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε κόσμο και ανέργους σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και εργαζόμενους σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης στην τεχνολογία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μας δυσκόλεψαν όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχουν ακόμα και κάποιοι κανόνες, αν θέλετε, που είναι λίγο διαφορετικοί από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλέψουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε, αν γίνει μια σωστή κατάρτιση, πάρει ο κόσμος την πιστοποίηση που χρειάζεται και όχι τις πιστοποίησεις, συγγνώμη, χωρίς παρεξήγηση, ούτε του ΕΟΠΕΠ, ούτε ISO, ούτε τίποτα. Στον κλάδο μας υπάρχουν συγκεκριμένες πιστοποίησεις για να μπορέσει να πεις ότι ένας εργαζόμενος ή ένας άνεργος ή ένας οποιοδήποτε ετεροαπασχολούμενος, αν θέλετε, γιατί και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει κάτι και δεν μπορούν να βρουν δουλειά,
Ναι.
Και δουλεύουν σε ένα άλλο αντικείμενο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μάθουν κάποια πράγματα πραγματικά και να μπορέσουν να βρουν δουλειά, θέλουν να κάνουν μια σωστή κατάρτιση και να πάρουν τη σωστή πιστοποίηση. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό.
Ωραία, αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Μακάρι να υπάρξουν οι πρωτοβουλίες από εσάς και
παλεύουμε
από την πολιτεία.
Παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και
τώρα
μακάρι
έχουμε...
να το μάθει και ο κόσμος, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι έτσι όπως παρουσιάζεται τα πράγματα, ένα νέο παιδί σήμερα που τελειώνει το λύκειο θα μπορεί απευθείας να κάνει τις πιστοποιήσεις χωρίς καν να χρειαστεί να μπει
Κοιτάξτε,
στη βάσανο των...
Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το έλεγα έτσι. Σίγουρα... Η γενικότερη εκπαίδευση σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα έλεγα να μην πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο.
Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Αν κάποιος θέλει να κάνει πληροφορική και δεν καταφέρει να μπει σε μια σχολή πληροφορικής.
Δεν
αυτό
καταφέρει να μπει στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι,
ανώτατη υπάρχουν όμως και οι ΕΚ, υπάρχουν και άλλες σχολές στις οποίες μπορεί να μπει. Έτσι, σε όλες αυτές τις σχολές αναφέρομαι. Τώρα τρέχουμε δύο προγράμματα, δύο δράσεις. Η μία δράση είναι για 3.000 εργαζόμενους. Και άλλη είναι για 1.600 ανέργους. Βέβαια το πρόβλημα με τους ανέργους που έχουμε είναι ότι είναι, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί το πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια, είναι άνεργοι με κάποιο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Που δεν υπάρχουν και έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Ναι.
Μετά από μήνες αυτή τη στιγμή που είναι ανοιχτό το πρόγραμμα και πολύ μεγάλη δημοσιότητα που έχουμε δώσει, έχουμε βρει από τους 1.600-1.300. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή πως μπορέσουμε και πάρουμε έγκριση να τα ανοίξουμε λίγο για να
μπουν και
άλλες
ειδικότητες.
Ναι.
Έστω σχετικές κάπως με το...
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα που σας απασχολεί, αλλά ως ΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως ασχολείστε με την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα.
Με την ανάπτυξη του κλάδου.
Και με την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Και με την. Μπράβο, αυτό είναι. Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ασχολείστε πολλά χρόνια με τον κλάδο, ότι ο κλάδος μας είναι οριζόντιος, πιάνει όλη την οικονομία και δεν υπάρχει ανάπτυξη πουθενά χωρίς την ανάπτυξη την ίδια του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας. Μάλιστα, η ανάπτυξη του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις χώρες συμβαδίζει με την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας. Και με αυτό, με μια μελέτη που είχαμε κάνει το 2019, είδαμε ότι επειδή ο κλάδος μας με την πολύ μεγάλη δεκαετή κρίση έχασε το 47% της αξίας αγοράς του. Τότε. Το 19 λοιπόν είχαμε κάνει μια μελέτη και αυτό είχε δείξει ότι με ένα 5% αύξηση το χρόνο θα δίναμε 80 δις στο ΕΠ της χώρας σε μια πενταετία και θα δημιουργόντουσαν και 450.000 νέες θέσεις εργασίας γενικά στην οικονομία. Και σιγά σιγά θα προσπαθούσε και ο κλάδος να ανακάμψει. Βέβαια ήρθε η περίοδος του κορονοϊού. Το είδος του κορονοϊού μας έκανε αναγκαστικά να δούμε κάποια πράγματα ψηφιακά που δεν τα βλέπαμε πριν. Η χώρα μας, επειδή ήταν και αρκετά πίσω, έκανε τεράστια άλματα.
Ναι, και αυτό ζήσαμε αυτό όλοι. Ναι.
Και αυτό είναι καλό. Έτσι ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι ψηφιακό δεν είναι ένα τηλέφωνο και ένα κοινωνικό δίκτυο, είναι και κάποια άλλα πράγματα. Και μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας αλλιώς και θα την κάνουμε. Οπότε αυτό έδωσε και μία άλλη βάση στο να προχωρήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Και έτσι, με νεότερες μελέτες που κάναμε, είδαμε ότι η ανάκαμψη του κλάδου θα έχει έρθει μέχρι το 25. Το 25 δηλαδή θα ξαναείμαστε εκεί που ήμασταν προ-κρίσης. Και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει και την οικονομία γενικότερα.
Ανεξάρτητα από την κρίση που βιώνουμε τώρα την ενεργειακή.
Ανεξάρτητα και από την κρίση την ενεργειακή. Γιατί βιώνουμε ή δεν βιώνουμε ενεργειακή κρίση, πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Και πάντα θα βιώνουμε κρίσεις. Αν...
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τώρα πια θα ζούμε σε περιόδους παρατεταμένων κρίσεων. Έτσι. Πάντα
και
κάτι
να σας πω όμως, κυρία Καϊμάκη, κάποια πράγματα. Αν και εμείς δεν προβλέπουμε τι θα γίνει. Αν ως Ευρώπη έχουμε αποφασίσει να μην παράγουμε σχεδόν τίποτα και να κάνουμε εισαγωγές τα πάντα. Ναι. Να κλείνουμε τις δικές μας πηγές και να εισάγουμε από αλλού. Να είμαστε ο πελάτης όλων και ο καλός πελάτης όλων. Έτσι, όλοι σε εμάς πουλάνε. Η Ασία πουλάει σε εμάς, η Αμερική πουλάει σε εμάς, οι πάντες πουλάνε σε εμάς και εμείς ούτε καν το ατού του μεγάλου πελάτη δεν έχουμε μάθει να εκμεταλλευόμαστε. Εντάξει, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Βέβαια η ενεργειακή κρίση είναι γενικότερο φαινόμενο, αλλά πρέπει να ζήσουμε από την άλλη. Τι θα κάνουμε, θα πούμε τώρα ήταν, είναι ενεργειακή κρίση, αύριο είναι κάτι άλλο, πρέπει να προχωρήσουμε.
Ναι, και να δούμε και πολύ αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι μονίμως πελάτης, κάτι πρέπει να παράγουμε. Γι' αυτό και τώρα η Γερμανία προσπαθεί να δημιουργήσει εργοστάσια παραγωγής τσιπ Και γενικά υπάρχει μια τέτοια μετά την κρίση με τους ημιαγωγούς που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια, τώρα αποφασίσαμε ότι θα φτιάξουμε ημιαγωγούς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αυτά είναι λύσεις πραγματικά ή αν θέλει άλλο τη στρατηγική.
Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, από το να μπούμε στην παραγωγή μηχανημάτων ή ξέρετε τεμαχίων μηχανημάτων, στα οποία είμαστε πάρα πολύ ακριβοί. Γιατί το κόστος το δικό μας, το ανθρώπινο κόστος του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη,
λόγος που έδιωξε και τις
είναι εταιρείες, πολύ πιο υψηλό από άλλες χώρες. Καταλάβατε. Και οι κανόνες με τους οποίους δουλεύει στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τις άλλες χώρες. Και τα εργατικά είναι διαφορετικά. Και τα κάνουμε όλο και χειρότερα. Έτσι κάνουμε στην Ευρώπη όλο και χειρότερη τη ζωή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Δηλαδή, φτιάχνουμε διάφορα, αν θέλετε, διάφορους νόμους που πιστεύουμε ότι θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους και είναι πολλές φορές και εις βάρος τους αυτό. Έτσι. Άρα, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο κατάλληλος. Απ' την άλλη, όμως, επειδή έχουμε πολύ καλά μυαλά, μπορούμε να παράγουμε τεχνολογία σε διάφορα άλλα επίπεδα. Που και αυτό ακόμα το έχουμε αφήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Αν σκεφτείτε λιγάκι ακόμα στον κλάδο μας, ποια θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση, εταιρεία πληροφορικής που μπορείτε να σκεφτείτε, εκτός από τις Siemens που είναι και διάφορα άλλα πράγματα, είναι η SAP, έτσι. Γιατί να μην να είναι μόνο η SAP και να μην είναι 100 SAP στην Ευρώπη. Θα μπορούσαν. Έχουμε τη δυνατότητα.
Να, καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μουσική ανάσα και ξανά πάλι μαζί. Σας είδα στη φωτογραφία από την διοργάνωση της περασμένης εβδομάδας που μιλήσατε. Γενικώς όπου υπάρχουν εκδηλώσεις για την ψηφιακή τεχνολογία, λόγω του θεσμικού σας ρόλου ως Προέδρου του ΣΕΠΕ, είσαστε εκεί και στηρίζετε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Όμως ο ΣΕΠΕ έχει τη δικιά του ετήσια μάζοξη, να το πούμε έτσι. Το Digital Economic Forum φέτος είναι... Πόσα χρόνια έχουν περάσει, κυρία Παπαρίδου, από τότε που ξεκίνησε ο ΣΕΠΕ να το κάνει? Πάρα πολλά.
Από το 10 ξεκίνησε. Είναι 22. Είναι πάνε, 22 προχωράνε χρόνια. Τα χρόνια, ναι.
Ναι.
Είναι το θεσμικό, η θεσμική εκδήλωση, αν θέλετε, του κλάδου.
Ναι.
Βέβαια, οι συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση δεν είναι μόνο από τον κλάδο, είναι και από όλους τους υπόλοιπους φορείς και εταίρους της κοινωνίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην εκδήλωση αυτή να έρθει όλος ο κόσμος και η πολιτεία και οι επιχειρήσεις να συζητήσουμε, είναι σε επίπεδο business, δεν μπαίνουμε, γιατί και το ακροατήριό μας, αν θέλετε, είναι άνθρωποι business, δεν μπαίνουμε σε βάθος, σε τεχνικά, δεν
ναι,
είναι
ναι.
Μια τέτοια εκδήλωση αυτού του επίπεδου. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που γίνεται στην Αττική ανεξαρτήτως κλάδου. Το 19 προ-κορονοϊού, αν θέλετε, είχαμε χιλιάτομα στο βραδινό το δείπνο με τον Πρωθυπουργό, γιατί ανοίγει το πρωί το συνέδριο με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κλείνει το βράδυ με ομιλία με τον πρωθυπουργό και υπάρχουν και διάφορα άλλα πάνελ, αν θέλετε, στο ενδιάμεσο. Φέτος έχουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη από όλα μας τα μέλη, έχουμε τους περισσότερους χορηγούς οποιαδήποτε άλλη φορά.
Αυτό και... κάτι λέει, κυρία Παπαρίδου. Κάτι λέει. Λέει, σε σχέση με αυτό που μας λέγατε στην αρχή, ότι ο κλάδος έχει αρχίσει και ανασένει πάλι.
Αναπτυσσόμαστε και βλέπουμε τα πράγματα να προχωρούν καλά και πρέπει να προχωρήσουν, καταλάβατε. Πήραμε μία φορά, δεν πρέπει να τη σταματήσουμε τώρα, δεν πρέπει να τη χάσουμε τώρα.
Ναι.
Γιατί όλοι βλέπουμε, έχουμε δει τη διαφορά. Και ξέρετε, κάποια πράγματα γυρνάνε πίσω. Δηλαδή ένα συνέδριο, παραδείγματος χάρη, δεν το θέλεις να γίνει διαδικτυακό. Mm. Γιατί στο συνέδριο δεν πας για να ακούσεις μόνο αυτόν που θα σου μιλήσει, πας για να κάνεις και τις κοινωνικές σου επαφές. Έτσι. Αλλά το ότι ξεκινούσαμε να κινηθούμε 2 ώρες μέσα στην Αττική για να πάμε να κάνουμε μια συνάντηση μισής ώρας, αυτό πλέον έχει σταματήσει. Έχει αλλάξει η ζωή μας, λοιπόν.
Ναι.
Έτσι. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε.
Πάντως το συνέδριο είναι με φυσική παρουσία.
Θα είναι virtual το συνέδριο, θα είναι με φυσική παρουσία. Mm-hmm. Έτσι 19 Δεκεμβρίου στο Intercontinental. Θα είναι βέβαια virtual, γιατί έχουμε και πάρα πολύ κόσμο και από άλλες χώρες που το παρακολουθούν.
Που θέλει να παρακολουθήσει. Ναι, αυτό το παρακολουθήσει. Η υβριδική μορφή, κυρία Παπαρίδου, νομίζω ότι πια είναι το στάνταρ, έτσι.
Ναι, δηλαδή... ναι, γιατί είναι κρίμα να αποκλείσεις κόσμο από άλλες χώρες ή από περιοχές που τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Και έτσι θα είναι, πιστεύω, να όλοι να το παρακολουθήσουν, είτε είναι κοντά μας με φυσική παρουσία που θα το χαρούμε πάρα πολύ, είτε αν δεν μπορούν να παρευρεθούν, το παρακολουθήσουν virtually, μπορείτε να μπείτε, Digital Economy Forum 2022, υπάρχει και δικό του portal στο οποίο μπορείτε να μπείτε, να κάνετε την εγγραφή σας, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οπότε μπορείτε να το δείτε.
Έτσι, να μην δούμε μόνο στις ειδήσεις το βράδυ των...
Όχι βέβαια, να μπείτε να το δείτε κανονικά όλη την ημέρα.
Της αξιωματικής αντιπολίτευσης για 30 δεύτερα, ας πούμε.
Σωστό, σωστό.
Να δούμε το κανονικό
το
και να το ξέρουμε
ημέρα.
Από πριν. 19 Δεκεμβρίου λοιπόν, το βάζουμε στην ατζέντα μας. Λέγαμε προηγουμένως ότι ο ΣΕΠ ασχολείται και καλύπτει μια πλειάδα, έτσι, θεμάτων, τομέων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Καταρχήν να σταθούμε σε ένα σημείο, στο κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι, το οποίο όσα χρόνια σας γνωρίζω το ξέρετε καλά, το παλεύετε και έχετε μια συγκεκριμένη γκρίνια τα τελευταία χρόνια, δικαιολογημένη γκρίνια.
Δυστυχώς. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή μας ακούει και ο κόσμος μπορεί να μην καταλάβει ακριβώς γιατί μιλάμε, να πούμε ότι το θέμα αυτό αφορά στην εύλογη αμοιβή που πρέπει να πάρει κάποιος δημιουργός για τη ζημία που υφίσταται από τη νόμιμη αντιγραφή των έργων του. Δεν μιλάμε για πειρατεία. Η πειρατεία
ναι,
είναι
όχι,
κάτι...
να κατεβάζει δωρεάν ένα βιβλίο.
Είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι, μιλάμε για τη νόμιμη. Δηλαδή, αγόρασα ένα βιβλίο και αντιγράφω κάποιες σελίδες. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, έχω κατεβάσει κάτι από το ίντερνετ κτλ. Επίσημα. Δεν μιλάμε για παράνομο.
Κάποτε λοιπόν πληρώναμε στην τιμή της φωτοτυπίας. Πληρώναμε ένα ελάχιστο ποσοστό. Έτσι.
Ελάχιστο ποσοστό. Εξαρτάται τι εννοείται ελάχιστο ποσοστό. Γιατί αυτή τη στιγμή κάθε κόλλα χαρτί Α4 που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά έχει φάει ένα χαράτσι 4%.
Ναι, αλλά
όλα τα χαρτιά Α4.
Όταν το μοιράζουμε όμως σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, είναι πολύ μικρότερο από ότι είναι στο χαρτί. Και η τιμή του χαρτιού δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Μην το λέτε αυτό. Να σας πω κάτι πρώτα απ' όλα. Είναι 3 τα θέματα τα οποία έχουμε. Κυρία Καϊμάκη, το πρώτο θέμα είναι ότι, όπως λέει και η λέξη, εύλογη αμοιβή πρέπει να είναι εύλογη, πρέπει να είναι κάτι σωστό.
Ναι.
Το θέμα ανακοινήθηκε το 2017 από το Υπουργείο Πολιτισμού, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργού Πολιτισμού και την κυρία Κονιόρδου, και έγιναν διάφορα πράγματα που για μας δεν ήταν σωστά. Έτσι. Το ένα πράγμα το οποίο έγινε είναι ότι ξαφνικά τα tablets και τα smartphones βγήκαν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δηλαδή, ένα tablet δεν είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πλέον. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι ένα τάμπλετ αν δεν είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάγεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ούτε τα smartphones με τα οποία έχουμε πάνω ταυτότητα, την άδεια οδήγησης, κάνουμε όλες μας δουλειές, δεν υπάγονται εκεί.
Δεν μπαίνουν στην κατηγορία υπολογιστής.
Υπολογιστά. Που σημαίνει ότι ξαφνικά δόθηκε μια δυνατότητα στους οργανισμούς λογικής διαχείρισης να πούνε, α, εφόσον αυτά τα εξαιρέσατε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πάμε εμείς τώρα πίσω πολλά χρόνια να ζητήσουμε. Το χαράτσι μας αυτό που λέμε την εύλογη αμοιβή επί 6% κτλ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. τα οποία και βάσει νομοθεσίας, έτσι, τι σημαίνει αυτή η εύλογη αμοιβή. Η εύλογη αμοιβή αυτή είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, έτσι, για την ιδιωτική αντιγραφή. Τα φυσικά πρόσωπα μόνο. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για δημόσιο, δεν μιλάμε καθόλου για όλους αυτούς. Λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο διαδικαστικά υλοποιείται αυτό είναι ότι υπάρχουν οι εισαγωγείς ή οι παραγωγοί οι οποίοι πληρώνουν αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα δυστυχώς, και το μετακυλίουν μετά, σύμφωνα με την νομοθεσία, στα φυσικά πρόσωπα. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς, λοιπόν, έχουμε τα εξής προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει γίνει ποτέ μελέτη από το κράτος για το ποια πρέπει να είναι αυτή η εύλογη αμοιβή. Πράγμα το οποίο μας φέρνει σήμερα να είμαστε από τους ακριβότερους της Ευρώπης σε αυτά που πληρώνουμε. Δεν έχουν και οι 27 χώρες νομοθεσία για τα πνευματικά, έχουν μόνο οι 16. Και σε κάποια αντικείμενα, όπως είναι οι εκτυπωτές και τα λοιπά, έχουν μόνο 7 χώρες. Όλες οι χώρες έχουν μία τιμή κατά αποκοπή, εμείς έχουμε ποσοστό, εμείς και η Ρουμανία μόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι δεν έχει γίνει σωστή μελέτη και έρευνα. Εμείς κάναμε, τη δώσαμε, αλλά πρέπει να γίνει και από το κράτος αυτό. Τι σημαίνει λοιπόν ακριβώς? Σημαίνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής αυτή τη στιγμή πληρώνει πολύ περισσότερα από ό,τι πληρώνει ένας Ελβετός. Διότι ο Ελβετός, παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε υπόψη μας τους υπολογιστές, έτσι, παρόλο που είναι μια οικονομία η Ελβετία 2 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, εμείς πληρώνουμε 1,5 φορά παραπάνω για τους υπολογιστές, για τα smartphones. Έτσι, που σημαίνει ότι είναι σαν να πληρώνουμε 3 φορές, αφού είναι 2 φορές μεγαλύτερη. Αν συγκριθούμε με την Ολλανδία και τους υπολογιστές, εμείς πληρώνουμε γύρω στα 10 ευρώ, ενώ η Ολλανδία 3. Και αν δούμε την οικονομία της Ολλανδίας, που είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα, θα πληρώνουμε 7,5 φορές παραπάνω. Άρα το ένα θέμα το πολύ βασικό είναι ότι πρέπει επιτέλους να γίνει από το κράτος μία έρευνα και να σταματήσει να πληρώνει και ο καταναλωτής το ποσό το οποίο πληρώνει και το οποίο είναι λάθος. Να πληρώνει ότι πληρώνεται αναλογικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το
και
ένα.
Πληρώνεται, από ό,τι κατάλαβα, πληρώνουν και οι επιχειρήσεις το ίδιο.
Το δεύτερο, το πάρα πολύ βασικό, γιατί όχι μόνο οι επιχειρήσεις, και το δημόσιο, κυρία Καϊμάκη.
Σας διακόπτω λίγο, γιατί εγώ φανταζόμουν την τιμή μιας φωτοτυπίας η οποία είναι 0,10, ας πούμε, έτσι, και δεν ακούγεται πολύ μεγάλο ποσό. Τα ποσά όμως για τα οποία μιλάτε εσείς είναι εντελώς διαφορετικά.
Και αν τα πάρει στο σύνολό τους, φυσικά και είναι τελείως διαφορετικά. Και να σκεφτείτε ότι σε σχέση με την πλειοψηφία των χωρών, αν βγάλουμε τις 4, όπως είναι η Γερμανία και εμείς που είμαστε πιο ακριβοί από όλους, σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 χώρες, για 16 είναι όλες κιόλας, έτσι, εμείς είμαστε από 24 μέχρι 318% πιο ακριβοί από το μέσο όρο των χωρών.
Άρα λοιπόν, ποιος πληρώνει καταρχήν?
Τώρα, εδώ λοιπόν, λόγω του ότι δεν είναι σαφής ο νόμος, πληρώνουν οι πάντες. Ενώ θα έπρεπε να πληρώνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, πληρώνουν και επιχειρήσεις, πληρώνουν και το δημόσιο. Και μάλιστα αυτά τα οποία πληρώνονται, τα επιπλέον που δεν θα έπρεπε να πληρώνονται, σύμφωνα με δήλωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, είναι περίπου το 60-65% των εσόδων τους.
Από
δηλαδή
το
αυτά τα οποία από το δημόσιο και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή παίρνουν κανονικά τα έσοδά τους από τα υπόλοιπα, τα οποία είναι 35-40% και το 60-65% είναι αυτό, κατά δήλωση δική τους στη διαβούλευση. Έτσι. Και ένα δεύτερο σημείο που και για μας είναι τελείως παλαβό είναι ότι πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να πληρώνεται από τις επιχειρήσεις και το δημόσιο, αντίθετα με την νομοθεσία, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στις επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του οργανισμού της εταιρείας για να αντιγράφουν έργα τους. Ακόμα και να συνέβαινε αυτό πριν από 15 χρόνια, σήμερα γιατί να κρυφτεί κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο? Μπορεί να το κάνει στο σπίτι του.
Ναι, δεν υπάρχουν υπολογιστές μόνο στα γραφεία.
Και μάλιστα αυτό το οποίο λένε είναι ότι θα πρέπει να αποδείξει η επιχείρηση ή ο οργανισμός ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλιώς να συνεχίσει να πληρώνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πληρώνουν όλοι. Και όσον αφορά στο ελληνικό δημόσιο, επειδή αυτά είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα, θα πρέπει να πάνε να τα ζητήσουν πίσω. Και να σας πω και κάτι, αν δούμε και ποια είναι αυτά τα ποσά. Πρόσφατα έτρεξε, να μιλήσουμε για τους καταναλωτές και το χαράτσι πληρώνουν, έτρεξε ψηφιακή μέρημνα,
ναι,
που πήραν tablets, laptops, ναι, και τα λοιπά, μαθητές και καθηγητές.
Ναι.
130 εκατομμύρια. 3.300.000 από αυτά, 3.300.000 από αυτά, πήγαν από τις τσέπες των μαθητών και των καθηγητών στους οργανισμούς λογικής διαχείρισης. Εμείς πιστεύουμε ότι έπρεπε να πάνε χρήματα, διότι είμαστε υπέρ της αμοιβής Τις εύλογες, αν μην πεις
στον
δημιουργό.
Απλώς να γίνει μια...
Όχι αυτό όμως, να πάει...
Μπράβο, εξορθολογισμό ζητάτε.
Εξορθολογισμός.
Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε, να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας, πότε πληρώνουμε αυτού του είδους τα δικαιώματα? Όταν αγοράζουμε ένα τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή,
πάντα.
Κινητό τηλέφωνο, τα πάντα.
Ένα MP3 player, που εκεί είμαστε και αν είμαστε πανάκριβοι. Έτσι.
Καλά,
είμαστε...
ευτυχώς δεν υπάρχουν πια MP3 player.
Ό,τι υπάρχει, Αλέξα. Όσο ό,τι υπάρχει, ας πούμε, είμαστε πολύ ψηλά.
MP3 player, εκτυπωτή, φωτοτυπικό.
Σκάνερ. Όλα αυτά.
Όλα, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν.
Όλα αυτά έχουν το χαράτσι, το οποίο πρέπει να το έχουν. Απλώς πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να είναι εύλογο. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή και ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα. Το λέτε κι εσείς.
Ναι.
Άρα, γιατί και αυτός έχει πληγεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς το πολεμάτε από ό,τι καταλαβαίνω.
Εμείς το προσπαθούμε.
Διάβασα και ένα δελτίο τύπου.
Κοιτάξτε, είχε γίνει το εξής. Μετά από πολλές συζητήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε καταλήξει.
Αυτό γιατί. Θα ρωτήσει ένας ακροατής μας ακούει, γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής?
Γιατί πάντα ήταν επί διαφορά στους δημιουργούς. Πάντα η δημιουργία είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ εύστοχη ερώτηση, και πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αυτό που διαχειρίζεται αυτά τα θέματα.
Ναι, αλλά τα χρήματα παίρνουν από τις
επιχειρήσεις
που ανήκουν.
Τις επιχειρήσεις οι οποίες το μετακυλίουν μέσω των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, εμείς δεν φωνάζουμε αυτή τη στιγμή γιατί εμείς πληρώνουμε. Ναι. Εμείς φωνάζουμε γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς φωνάζουμε γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να πληρώνει αυτό που πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν. Εμείς είχαμε λοιπόν μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξει στο να διορθωθούν έστω τα δύο θέματα αυτή τη στιγμή. Το θέμα του ότι πρέπει να είναι το τάμπλετ, ότι είναι υπολογιστής και το smartphone, και ότι δεν πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρήσεις, να δηλώνουν οι επιχειρήσεις και το δημόσιο. Βγήκε λοιπόν σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του πολιτισμού, είχε το άρθρο 43 μέσα που τα διόρθωνε αυτά, φώναξαν οι δημιουργοί, έκαναν τις παρεμβάσεις τους, οπότε κατέβηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο χωρίς αυτό το άρθρο. Και μάλιστα κατέβηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο χωρίς αυτό το άρθρο και έγινε και το εξής παράδοξο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Στη Βουλή, όταν κατεβαίνει ένα νομοσχέδιο, όπως πολύ πιθανόν ξέρετε, υπάρχει μια ακρόαση φορέων, ναι, από την Επιτροπή της Βουλής.
Υποχρεωτικά.
Εμείς πάμε λοιπόν κάθε φορά και σε νομοσχέδια που μας καλούν και τους ευχαριστούν πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν. Αυτή τη φορά, ακρόαση φορέων ήταν μόνο οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης.
Να ρωτήσω κάτι.
Δεν κάλεσαν κανέναν, όχι εμάς, ούτε την ΚΕΣΕΒΕ, ούτε κανέναν φορέα. Καλέσαν μόνο την πλευρά αυτή η οποία τους ενδιαφέρει.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς είχατε απευθείας επαφές με τους οργανισμούς διαχείρισης, συλλογικής διαχείρισης λόγου και με τους δημιουργούς και με τους συνδέσμους των δημιουργών?
Είχαμε έρθει στο παρελθόν μαζί τους σε κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ επικοδομητικές, θα το πω έτσι. Εμείς δηλαδή δώσαμε στοιχεία, εμείς δώσαμε, κάναμε έρευνα, κάναμε μελέτη, δώσαμε τα στοιχεία, τα δημοσιοποίησαμε. Έτσι, εμάς μας έστειλαν κάποια εξώδικα που είχαν μέσα κάποια νούμερα και κάποια links τα οποία δεν πήγαιναν πουθενά. Τους ζητήσαμε να μας πούνε από πού βρήκαν αυτά τα νούμερα. Δεν πήραν ποτέ απάντηση. Είχε κάποια links για να πας να δεις αυτά τα νούμερα και αυτά τα links δεν πηγαίναν πουθενά. Δηλαδή δεν μπορείς να επικοινωνήσεις έτσι, ούτε μπορείς να επικοινωνήσεις όταν σου λένε ότι όλα τα αρχιτεκτονικά γραφεία πλουτίζουν στην Ελλάδα γιατί βγάζουν τεράστιους πλώτες, αντίγραφα, πινάκων, τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι μία φύσα ενός πίνακα είναι πολύ πιο φθηνή να την αγοράσεις από το να πας να την τυπώσεις σε ένα τεράστιο πανάκριβο πλότερ.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας αυτά πια.
Τι να σας πω.
Μουσική ανάσα, γρήγορη, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος.
ψηφιακή κάρτα.
Ναι, μας πιάσατε την ώρα που μιλάγαμε. Για την ψηφιακή κάρτα φυσικά μιλάγαμε. Κυρία Παπαρίδου, ο λόγος εσάς. Ψηφιακή κάρτα.
Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα δεν κάνει τίποτε από το να εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία. Υπάρχουν κάποια θέματα όμως στην εργατική νομοθεσία και αυτά εξετάζουμε τώρα ως ΕΠΕ για να κάνουμε κάποιες προτάσεις και μαζί με άλλους φορείς, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με τον τρόπο που, που έχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, νομοθετηθεί. Δηλαδή, είναι αδύνατο σε κάποια επαγγέλματα να πεις ότι ο εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία, ο οποίος πληρώνεται και με προμήθειες και με μπόνους, του υπαγορεύεις πόσες ώρες και ποιες ώρες θα δουλέψει. Γιατί είναι σαν να του κόβεις ένα κομμάτι του μισθού του. Όπως είναι αδύνατον αν γίνουν κάποιες βλάβες σε κάποια συστήματα δικά μας, αν θέλετε, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο και εγκαταστάσεις, να πεις ότι πάει εκεί ο τεχνικός και λέει ότι επειδή συμπλήρωσα 3 ώρες υπερορία, πρέπει να φύγω τώρα και θα έρθει επόμενος.
Ναι.
Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Και δεν γίνονται διεθνώς. Έτσι, άρα κάποια πράγματα πρέπει να πάνε με τη σωστή τους λογική. Δεν είμαστε ούτε κατά κάποιων κανόνων. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμοι. Διότι το να έχεις κάποιους κανόνες, τους οποίους δεν τους εφαρμόζεις και προσπαθείς
να
δεις
πώς θα κρυφτείς. Τελικά αυτό ακυρώνεται η όλη.
Αυτό ακυρώνεται τα πράγματα. Ναι.
Εντάξει. Και τώρα τι θα γίνει, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, εμείς ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή τις παρεμβάσεις μας σε κάποια σημεία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν διαφορετικά. Καταλάβατε, ούτε μπορείς να επιβάλλεις σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν per project, όπως το λέμε, και παίρνουν, αναλαμβάνουν δηλαδή να κάνουν μια δουλειά την οποία πρέπει να τελειώσει σε 10 μέρες. Αν αυτός ο εργαζόμενος θέλει να δουλέψει 4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τελειώσει τη δουλειά και να κοιμάται τις υπόλοιπες 6. Είναι και δικό του δικαίωμα να το κάνει και το κάνει σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε,
σας
κάποια πράγματα.
Σας καταλαβαίνω, γιατί χθες έπιασα κάτι το πρωί στις 10 η ώρα και το τέλειωσα στις 12 η ώρα τη νύχτα.
Αυτό απαγορεύεται να το κάνετε, ξέρετε.
Ήταν και Σάββα. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το τελειώσω, γιατί είχα βυθιστεί μέσα σε αυτό και ήθελα να το πάω μέχρι τέλους. Απαγορεύεται, έκανα κάτι που απαγορεύεται.
Έκανατε κάτι που απαγορεύεται.
Και δεν θα μου πει κανείς μπράβο. Και θα μου πούνε και τη Δευτέρα, γιατί δεν χτύπησες την κάρτα να έρθει.
Απαγορεύεται. Και ξέρετε και κάτι, το κάνατε μέσα σε 14 ώρες. Ενώ αν διακόπτατε και το ξαναξεκινούσατε, δεν θα ήταν 14. Μπράβο.
Θα ήθελα πολύ περισσότερο. Λοιπόν, μα γι' αυτό το όπιασα.
Γιατί
για να
είναι
το
μια δημιουργία κι αυτό. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε λογικές οι οποίες είναι ανέφικτες ή που λειτουργούν διαφορετικά σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Εντάξει, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε νέα σας, έτσι, βεβαίως, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Να υπενθυμίσουμε πριν κλείσουμε για το Digital Economic Forum που είναι στις 19 Δεκεμβρίου και μπορούν όλοι ανεξαιρέτως να το παρακολουθήσουν από τον υπολογιστή τους, από το πρωί στη δουλειά μέχρι το βράδυ στο σπίτι, με σημαντικές παρεμβάσεις.
Μπορούν στο ΣΕΠΕ να βρουν το Digital Economy Forum, να κάνουν την εγγραφή τους DF 2022. Θα μπορούν να το δουν και να κάνουν την εγγραφή τους για να το παρακολουθήσουν κανονικά.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είπαμε να μην δούμε μόνο τα 3 λεπτά στο τέλος.
Και δεν θα σας κουράσουμε με τεχνικές λεπτομέρειες.
Θα είναι
κατανοητό προς όλους.
Εντάξει, λοιπόν. Η δική σας ομιλία θα είναι το βράδυ, συνήθως λίγο πριν.
Το βράδυ.
Ωραία. Να ξέρουμε να σημειώσουμε και τις ώρες. Αυτό λοιπόν. Πώς βλέπετε το 23? Αυτό θέλω να μου πείτε για να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το 23. Βέβαια, έχουμε και τις εκλογές το 23 και από ό,τι φαίνεται θα είναι και 2 εκλογικές αναμετρήσεις.
Και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όλες. Έχουμε πολύ
και
πράγμα.
Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας αυτό το πράγμα μας επηρεάζει, δεν είναι όπως άλλες χώρες που υπάρχει συνέχεια του κράτους και δίκηση κτλ. Σε εμάς όλα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Αυτό είναι ο μόνος προβληματισμός, γιατί ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, αλλά αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μπροστά τους.
Ναι.
Άρα, η οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή, γιατί τι έχουμε μπροστά μας, έχουμε βασικά 3,5 χρόνια, έτσι, 23, 24, 25 και το μισό 26 για να γίνουν και οι γραφειοκρατικές. Άρα, με αυτή τη λογική πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Υπάρχουν και πάρα πολλές δράσεις για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά βέβαια επηρεάζονται πολύ λιγότερο. Αυτά που επηρεάζονται πάρα πολύ είναι τα μεγάλα βασικά έργα υποδομών του δημόσιου τομέα. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεαστούν το λιγότερο δυνατόν και πώς θα προχωρήσουν. Χωρίς βέβαια απ' την άλλη να προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σε λιγότερο χρόνο. Δηλαδή, Αν κάποια έργα θέλουν 3 χρόνια για να υλοποιηθούν, δεν μπορούμε να τα κόψουμε στα 2, επειδή τόσο είναι ο χρόνος που μας έμεινε.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Άρα είμαστε θετικοί, είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε λίγο προβληματισμένοι με τη σωστή λογική για να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ήδη αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε για το τι θα πρέπει να αλλάξει διαδικαστικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει και να αναπτύξουμε τη χώρα μας επιτέλους, να την πάμε στο επίπεδο που της αξίζει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε έτσι ο τόνος αισιοδοξίας που δώσατε, εάν το παλέψουμε σωστά όλοι μαζί.
Βέβαια, γιατί να μην το παλέψουμε, αλίμονο.
Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα σας δούμε και στις 19, είτε από κοντά είτε virtual, στο μεγάλο σας event του ΣΕΠΕ. Και ελπίζω να σας ξανέχουμε με μια άλλη ευκαιρία σύντομα κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Εμείς ξέρετε, την άλλη Κυριακή, εδώ πάλι μια η ώρα. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα ότι ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Μαριλένα Κουσουλού στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, τίποτα δεν είπα, μόνο για την κυρία Παπαρίδου έλεγα. Συγχωρέστε μας, εμάς μας ξέρετε. Και επίσης μιλήσαμε για πληροφορική, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για τα πάντα και ήμασταν όλα κορίτσια στο στούντιο. Γεια σας τώρα.